Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
Pozdravljam za tokratno rubriko v pogovoru profesorja zgodovine magistra Jurija Pavla Emeršiča z gimnazije Želimlje. Dobar dan.
Dobar dan.
Gospod Jurij, najprej čestitke ob nedavnem vašem godovnem prazniku in pa seveda ob prazniku tudi gimnazije Želimlje. Tudi to je zgodovina. V obeh ozirih vaša osebna in pa zgodovina pomembne šolske ustanove našega prostora.
Tako je. 23. aprila je minilo ravno 30 let od ustanovitve naše gimnazije, ki je orala ledino na področju zasebnega šolstva na Slovenskem ob slovenskem osamosvajanju.
No, danes je tudi danes dan, ko zgodovina govori. Kako govori zgodovina? To je zdaj vprašanje. Kdo govori, kakšni so poudarki, ali je zgodovina resnična učiteljica, ali vendarle mora miniti kar nekaj desetletij, da počasi resnice različnih prihajajo na plano. Kakšen je vaš vidik?
Tukaj bi se jaz mogoče naslonil na enega veliko bolj modrega človeka, kot sem jaz. To je bil slovenski filozof Milan Komar, ki je deloval v Argentini, in on je nekoč rekel, da zgodovina ni božanstvo. Torej, zgodovina nima vedno pravega poteka, ni neki vsemogočnega, kot so to v totalitarnih sistemih prikazovali, ampak pogosto pusti za sabo, lahko rečemo, veliko krivic, veliko bolečine, in tudi zgodovina, kot poudarja Komar, bo na koncu morala pred božji sodni stol. In čas, ki preteče od nekega dogodka, gotovo izkristalizira. Jaz mislim, da izkristalizira pogled na preteklost. Namreč pogosto se nam zdi, da lahko tudi tisti, ki so zmagovalci, da lahko usilijo neko svojo lažno interpretacijo dogodkov. Vendar laž potrebuje vedno glasno pritrjevanje, in zelo težko se na dolgi rok ohrani, kajti v človeku je vendarle neka težnja po resnici in z leti se vendarle začnemo spraševati tudi o nekih dogodkih, ki so bili mogoče v preteklosti vedno veljali za nekaj absolutnega in resničnega, se potem vprašamo, a se je to res zgodilo tako, kot so nam povedali, in viri, ki prihajajo na dan in pričevanja, pogosto zrušijo neke razlage in jih postavijo na laž.
Že če se ozremo v zgodovino vsakega človeka posebej, vemo, kako pa lahko z nekom sobivam, kako bi svojo zgodovino sama opisala povsem drugače kot nekdo, ki je z menoj lahko zelo tesno sobival. Zato je treba zgodovino verjetno vedno znova presojati. Kako v to vstopate kot zgodovinar in kako podajate neka dejstva naprej med mlade?
Torej, jaz mislim, da objektivna resnica vendarle obstaja. Kljub temu, da lahko imamo o nekih dogodkih, bodi si iz našega življenja, bodi si iz življenja naroda, različne poglede, ampak zgodovina je znanost in pač imamo določeno metodologijo, da lahko potem na podlagi virov vendarle poiščemo resnico. In to mislim, da je danes v našem času velik izziv, da zgodovinari določene dogodke naše preteklosti, zlasti polpretekle zgodovine, ki so bili načrtno, lažno predstavljeni, interpretirani, postavimo na neke nove temelje oziroma povemo na podlagi dejstev, na podlagi nekih virov, kaj je resnica, kaj se je takrat dejansko zgodilo, in če izpostavimo recimo 27. april, se ni zgodilo nič. Kajti kasneje se je izkazalo, da so se tovariši pač zmotili glede datuma in kar naj bi se zgodilo. 27. se je v resnici dogajalo v Vidmarjevi vili 26. aprila, pa tudi vsebina se je izkazala kot popolnoma zgrešeno, kajti v tistem času so komunisti bili v kolaboraciji z nacifašizmom, namreč vedeti moramo, da je takrat še v veljavi pakt Ribbentrop-Molotov, pakt o nenapadanju in prijateljstvu med Nemčijo in Sovjetsko zvezo, in zato so bili pravi sovražniki tisti imperialisti, proti katerim se je tedanja protiimperialistična fronta, ki niti ni bila osvobodilna fronta, borila, so bili predvsem zahodni zavezniki.
Že smo omenila ta odmik časovni. Mora preteči toliko vode, toliko let se mora obrniti ali desetletji, da smo se pripravljeni pogovarjati o tem, kaj se je zgodilo, da smo pripravljeni sprejeti, ker velja, da ko človek ima neke ideale in v teh idealih tudi živi, svoje življenje zastavi, zato težko prizna, da je bilo vse postavljeno na laž ali da je bilo zmotno.
Ja, torej odmik niti ne bi bil potreben, če ne bi bilo vmes 45 let enoumja. Kajti recimo o slovenski osamosvojitveni vojni smo lahko veliko hitreje si nalili čistega vina in ustvarili neko jasno sliko tega časa. Medtem ko z obdobjem druge svetovne vojne in časom po vojni pa težje, ker se 45 let se je pač sejalo neko laž, tudi v zgodovinopisju so se utrjevale neke trditve, ki sploh ne držijo in tako kot ste rekli, zelo težko je ljudem povedati, poglejte, za nos so vas vlekli dolga desetletja, ljudje težko to sprejmejo in zato se na tem področju tako presneto počasi premika.
Kdaj bomo sposobni pogledati zgodovini iskreno v oči?
To je pa zelo težko vprašanje. Jaz mislim, da bo potrebna najprej neka normalizacija političnih razmer v Sloveniji oziroma tudi na področju pravosodja, na področju medijske zakonodaje in tako naprej. Se pravi, da bo neka res močna demokratična pozicija uspela razčistiti določene težave, določene stereotipe, določene monopole razbiti. Lustracije nismo imeli in to je težava in zelo težko je prodreti na vsa področja od šolstva do gospodarstva do medijev in tako naprej, ki obvladujejo javno mnenje, hočeš nočeš in ne vem, kdaj se bo to zgodilo, upam pa, da čim prej.
Profesor, magister Jurij Pavel Emeršič, hvala lepa za pogovor. Uspešno delo vam želimo še naprej na gimnaziji Želimlje, kjer poučujete zgodovino, verjetno, ko se prvomajske počitnice sklenejo, komaj da čakate, da se znova srečate s svojimi dijaki.
Tako je. Hvala tudi vam in lep pozdrav vsem vašim poslušalcem.
Hvala lepa.
Zakladi naše dediščine.